咁好啦，跟住落嚟咧就系有关93同埋95系列路线嘅议题。上次会议记录29至到32段，亦都请委员提出意见。阿少忠，
多谢主席。咁啊，93同埋95系列呢组车咧，其实就已经超过30年噶啦，差唔多30年。即係由將軍澳新市鎮開荒牛咧，就已經接近嘅。咁其實呢幾條線咧，其實應該要優化。你見到啦，每一道嘅就算安達村啊、寶達村啊，紛紛嘅樓宇落成啦、公屋啊或者居屋落成啦。咁其實好多嘅巴士路線咧，都已經有啲係重疊咗嘅。咁點？尤其是呢四條線咧，即係尤其是山上嗱，2002年地鐵通港鐵通車咗之咁耐啦。咁啊，有啲路線咧就 cut 得就 cut 嘅啦。咁唯獨就現時就仲有啲四條嘅路線咧。咁希望下運輸署咧，即係嚟緊今年嘅巴士重組計劃咧，即係研究下優化一條線，甚至有啲嘅路邊新嘅路線咧，就服務翻山上居民嘅。啊，多謝。
好。咁嗱，由於咧呢個係重組嗰個咩咧，咁呢個議題我哋。三年有好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好